Dobrý podvečer vám všem. Vítejte, máme opět webinář Zlatá minca. Dnes je to spíš rozhovor. Bude to atypický rozhovor o financích s člověkem, který od roku 2017 pracuje ve finanční oblasti, shodou okolností byl zaměstnancem jedné pojišťovny, ale přesto se dostal do finančních osobních problémů, klesl na dno a podařilo se mu z něj opět odrazit. Jmenuje se Andrej Jurč, jsem velice rád, že přijal dnes pozvání. Vítej.
Děkujem za pozvání, Jirka, a prajem pekný večer všetkým, čo nasledujú.
Prosím tě, řekni tak na úvod. Pracoval jsi v pojišťovně. Proč konkrétně jsi se do těch problémů dostal? A jak?
Premýšľal som nad tým, ako to čo najjednoduchšie vysvetliť.
Popsat.
Áno, áno. Najjednoduchšie mi prišlo to porovnať možno s niečím podobným, ako je v úvodzovkách závislosť. Hej, keď máš nejakého gamblera alebo človeka závislého na alkohole, na drogách a podobne. Ono to môže znieť tak zvláštne, ale ty keď prídeš zo sféry, kde tých peňazí veľa nezarábaš a zrazu zažiješ ten úspech, ako ja napríklad, keď som začal zrazu zarábať 4 krát ako predtým, tak sa necháš tým úspechom ako keby ovládať. Ty si zmeníš okamžite životný štandard, nie si na to jednoducho pripravený a v podstate zažíváš takú eufóriu z toho všetkého. A ty keď nie si dosť zrelý na to, aby si zvládol v podstate to, že ten úspech zažívaš a máš peniaze, tak sa ti veľmi jednoducho môže stať, že prestaneš byť disciplinovaný a začínaš robiť chyby. Napríklad kupuješ si drahé veci, ktoré reálne vôbec nepotrebuješ a tak ďalej a tak ďalej. No a ty v podstate ani neprídeš na to, že sa začínaš dostávať do tých problémov, až nakoniec tie problémy prídu. A najťažšia vec pritom je priznať si, že ten problém máš. A to je asi tá najväčšia výzva pre každého človeka, ktorý niečo také zažíva, pretože kým ty sám si nepriznáš, že je problém, ako napríklad aj keď ten závislý človek, tak to nevieš riešiť. A darmo ti iní ľudia chcú pomôcť alebo radi, lebo už vnímajú, že je niečo zlé, aj ty vnímaš, že je niečo zlé, ale bohužiaľ s tým nedokážeš tú chvíľu nič urobiť. Ja som mal to šťastie, že prišla chvíľa, kedy som s tým začal bojovať a dostal som sa z toho. Bohužiaľ veľa ľudí sa z toho nedostane, alebo sú na tej ceste, alebo nevnímajú tie indície, alebo možno ich aj vnímajú, len nevedia ako z toho von. Takže to je aj dôvod, prečo o tom hovorím už aj takto nahlas, pretože keď si niekto myslí, že je to jednoduché, vôbec to nie je jednoduché o tom rozprávať. Tento rozhovor pre mňa dnes bude ťažký, ale verím tomu, že to, že ja dneska vystúpim takto a budem o tom rozprávať, tak dodá odvahu iným ľuďom, ktorí sú v podobnej situácii a zdôveria sa ľuďom zo svojho okolia alebo najbližším a začnú to riešiť, aby sa nedostali do nejakej naozaj finančnej krízy. A možno je to pre nás aj taká výzva pre rôznych poradcov alebo sprostredkovateľov, či už z poisťovní, od maklerov, z bank, aby si uvedomili, že tá naša práca naozaj spočíva v tom tým ľuďom pomôcť v týchto veciach. A my máme byť tí odborníci, ktorí nedovolia, aby naši klienti sa dostali do takejto situácie.
Ako a když sa náhodou niekto z nich je v takovýchto problémech, tak on by mal byť ten první, kto si to dokáže priznať.
Áno, presne a tak.
Presne. Co si skupoval ty konkrétne?
No začalo to oblekmi na mieru, pretože naši manažéri sa pekne obliekali, veď poznáme to všetci, chceš vyzerať, máš pocit, že už keď si manažér, tak musíš nejako vystupovať, lebo tú prácu, ako robíš a tá pozícia, ktorú máš, musíš nejako prezentovať. Takže začalo to práve na tých oblekoch, ktoré v podstate dneska už málo kedy nosím. Ak nie je príležitosť naozaj nejaká situácia dôležitá, tak ho ani nevezmem. Hej, že to bola taká pravá vec. A taký najväčší výstrelok, ktorý bol, tak bolo auto.
Kúpil som si
45 tisíc.
Okay.
Je to, pre niekoho to môže byť veľmi veľa, pre niekoho to môže byť málo, závisí od toho, že kto koľko zarába, ale bola to riadna pálka teda. A to auto, síce som sa v ňom cítil ako frajer, ako šéf, veľmi dobre to vyzeralo na ulici. Bol to pôžitok ho šoferovať, vystúpiť z neho, ale bol to jeden z tých hlavných spúšťačov tej situácie, ktorá potom nastala.
Ty máš ženu, dieťa.
Áno.
když jsme spolu hovořili. Co na toto říkala tvoje žena, na to, že si kupuješ obleky na míru, to, že si kupuješ tak drahé auto?
Vieš, vtedy sme vôbec nemali žiadne obavy, pretože ten príjem bol dostatočne vysoký na to, aby sme si to mohli dovoliť. My dokonca aj vtedy napríklad moja žena bola tehotná a išli sme rodiť a ja som si mohol dovoliť zaplatiť súkromnú kliniku, aby mala čo najlepšie podmienky na to, aby priviedla naše dieťa na svet. Čiže vtedy človek nemal núdzu, nebol problém vytiahnuť z účtu peniaze a poslať to. A musím povedať, že v tomto mi žena veľmi dôverovala. Čiže ono aj dosť dlho trvalo, kým sme začali riešiť to, že vôbec nejaký problém z mojej strany nastal. A začalo to ale nie tým, že by sme nemali peniaze na účte, že by sme si nemohli dovoliť tie veci, ktoré sme si dovolili doteraz, ale skôr to bola taká mentálna únava z mojej strany. A vtedy ona začala vnímať, že sa niečo začína diať.
Jak dlouho to trvalo od toho momentu, kdy jsi se začal kupovat obleky na míru, k tomu momentu, že jsi to začal, že začaly problémy reálně?
No, já to vnímám tak, že problémy začaly ty hlavné, keď jsem koupil auto, to už budou nějaké 2 roky. Čiže ten proces, odkedy naozaj začal taký velký vzostup a potom ten postupný pád, tak je 2-ročný. Že to nebolo zo dňa na deň. Ak má niekto predstavu, že do toho spadneš okamžite, tak to tak nie je. Možno aj preto je tak ťažké pre ľudí sa s tým vyrovnať a to riešiť, alebo vôbec rozumieť sám sebe v tej situácii.
Jak sa to... Co sa konkrétne... Takhle, predpokladám, to auto si zase nekoupil, že by si zaplatil 45 tisíc.
Nie.
To bolo na leasing.
Áno.
Ešte si měl hypotéku, predpokladám.
Áno.
Když jsi měl vysoký plat, kde se to tam začalo kumulovat? Jak ty problémy začaly se projevovat reálně?
No, ty problémy začaly se projevovat vtedy, keď som začal byť unavený z práce. Takže ja som jednak, že keď som bol manažér, som robil strašne veľa pohovorov, do toho som vzdelával ľudí svojich, ale aj iných a tak ďalej, a tak ďalej. A v podstate, keď skončil rok, už sme mali po Vianociach a tak ďalej, keď som si zobral jednoducho voľno, ja som mal obrovský problém v januári opäť vstať a ísť do práce. Ja som najprv tomu nerozumel, som si myslel, že to bude vec, to bude trvať možno pár dní, možno týždeň, ale ja som ležal v posteli, pozeral som na strop alebo do stropu a nebol som schopný jednoducho z tej postele vstať a ísť riešiť tie veci, ktoré som mal. A vo finančnej sfére, kto to pozná, tak vie, že ak nestaneš do práce, nezarobíš peniaze. Ak si v tejto sfére ešte aj manažer a nedávaš pozor na to, ako ten tvoj tím funguje, môže sa veľmi jednoducho stať, že ten tím sa ti začne rozpadávať, lebo ľudia potrebujú stále s niekým komunikovať. No a v podstate vtedy to pomaličky začalo. Jednak z tej únavy z práce do toho vysoké finančné náklady a to sa začneš tak pomaličky do toho zamotávať. No a to je v podstate potom ten výsledok, že už si na tej ceste.
Vlastne problém nebyl ani tak v tom autě, v těch oblecích. Problém byl v tom, že se nasadil určité pracovní tempo, které se dlouhodobě nedalo udržet.
Ano, a i to byl jeden z hlavních důvodů.
A potom si myslel, že to tempo vydržíš věčně a přizpůsobil se na to životní styl a najednou si viděl, že to nestíháš a čím déle to trvalo, tak tím více z toho děsil a tím více tě problémy hromadily.
Aj to, ale ďalšia vec je, že trávil som strašne veľa času v práci, chodieval som neskoro domov, bol som málo so svojou ženou a so svojím malým synom, kedy tá žena potrebuje doma pomoc. Nestačí len, že nosíš peniaze a všetko je fajn, ale potrebuje aj vedieť, že si tu pre ňu. Pretože ona v momente, keď sa dostane na materskú dovolenku, je zavretá medzi 4 stenami a tá opora jednoducho jej začala chýbať. Hej? Do toho strašne veľa komunikácie bolo pracovnej, či s kolegami, s kolegyňami, telefonáty po večeroch, že aj keď som prišiel domov z práce, tak som nebol doma. Myšlienkami som bol stále niekde inde. Buď som písal s kolegami o nejakých veciach, alebo sme spoločne telefonovali. Čiže nie len, že som nebol doma cez deň a prišiel som neskoro, ale ja som nebol doma ešte ani večer, aj keď som tu fyzicky sedel.
Jaké se ti tak naakumulovali druhy potom?
Ako by som to tak jednoducho povedal? Povedzme, že to, čo som za poslednú dobu splatil za tie 2 roky a tak ďalej, tak bolo niečo okolo 20 000 eur.
A jak si vyřešil tú situáciu, když si videl, že už je to neúnosné?
No, najprv som začal strašne bojovať sám so sebou. To je v tejto situácii najťažšie uvedomiť si, že máš problém. Keď máš problém, je veľmi ťažké požiadať o pomoc. Preto aj sa snažím takto o tom otvorene hovoriť, aby ľudia si nemysleli, že chlap musí byť stále ten silný a vieš, vždycky sa o ňo musí niekto oprieť. Sila podľa mňa aj tej mužnosti je v tom, že vieš si priznať, že niečo nezvládaš. A to ja som v tej dobe nedokázal. Keď už som sa konečne dostal do tej situácie, že musím to riešiť, lebo už reálne išlo o existenčné veci, že či budeme mať na to zaplatiť hypotéku, hej, a podobné, tak už som bol viac menej do toho dotlačený. Vtedy som si povedal, že Andrej, ego musí ísť na bok, ono v podstate aj čo z toho ega ostalo. Hej, to tiež je na debatu, že z toho ega veľa neostalo, ale už to muselo ísť na bok. Vtedy som s tým vyšiel vonku, jednak som sa rozprával o tom veľa so ženou. Hľadal som také butľavé vrby, že s kým by som mohol riešiť tie veci. A musím povedať, že veľmi mi v tom pomohla rodina, ale strašne som sa hanbil za nimi s tým prísť. Na začiatku mi veľmi pomohla sestra v tom, že nepýtala sa prečo, proste pomohla. Jednoducho bolo treba peniaze, tak tie peniaze požičala a dlho čakala, bez toho, aby mi pripomenula čo i jeden krát, že som tie peniaze dlžný. To je obrovská vďaka naozaj pre moju sestru, že to zvládla. Takisto mi ohromne pomohli potom rodičia, aj keď vieš, ako to je. Nechceš prísť za rodičmi a povedať, že máš problém. Chceš, aby boli hrdí na teba, že si niečo zvládol. A ty práve naopak prichádzaš s tým, že si problém vytvoril a nevieš z neho vonku. A hľadaš tie možnosti všade možné, len nie tam, kde sú a kde sú najjednoduchšie. Ak je naozaj dobre fungujúca rodina, treba nazbierať tú odvahu v sebe, prelomiť to a ísť sa s nimi porozprávať. A to je, v tom mi najviac pomohla naozaj rodina, že mi dali taký ten čas s tým, že som mohol začať riešiť tie problémy. Ale nebola to len rodina, kto mi pomohol, lebo ja by som to sám nezvládol. Ak si niekto myslí, že niečo také zvládne sám, tak to asi klobúk dole, keď niekto taký sa nájde. Ale mne strašne pomohli aj ľudia mimo rodiny. Ja možno aj touto cestou by som sa im chcel poďakovať, pretože nebyť ich, tak možno ešte do dnešného dňa sa s tými problémami potýkam. Neviem, či ich môžem aj takto menovať.
Bez toho, aby si menoval firmu, môžeš.
Nebudeme robiť značku, určite nie, nechcem robiť reklamu, toto pravidlo je mi jasné, ale jedna z najväčších, akože obrovská osobnosť, ktorá mi veľmi pomohla a nemusela, lebo ma nepoznal ten človek do tej doby. A ja som v podstate sa dostal do jeho života v tom najťažšom čase.
Tak, že si zmenil práce kvázi?
Že som zmenil prácu, tak bol pán Igor Čečko. To... Ja ešte dodnes, keď si spomeniem na to, čo všetko pre mňa urobil, tak mám zimomriavky. Naozaj, to je človek s obrovským srdcom, dušou a každý, kto ho pozná, som presvedčený o tom, že potvrdí, aký typ človeka to je. Naozaj obrovská, obrovská dobrá duša.
Znám ho shodou okolností, tak si trochu nadálku, nikdy som ho nepoznal osobne, ale trochu znám.
Veľmi rád, keď bude taká príležitosť, tak vás zoznámim. Určite si máte čo povedať. Vynikajúci človek naozaj. Po ňom štafetu v podstate prebrala jedna pani, Betty Janičová. Ona to mala so mnou veľmi ťažké, naozaj veľmi ťažké. A je pravda, že veľakrát sa mi snažila dohovoriť a mala obrovskú trpezlivosť so mnou a čakala, kým ja si niektoré veci uvedomím. Vieš, lebo je jednoduché prísť za niekým a dať mu radu a toto urob. Lenže ten človek to nebude to robiť, pretože sa sám potrebuje dostať do stavu, kedy pochopíš jednoducho, že tie rady, ktoré dostávaš, majú svoj význam.
A skús byť trochu konkrétny. Vlastne, co ti tie lidé radili a k čemu tě museli přesvědčovat, na co by si třeba sám nepřišel?
Mm-hmm. No, vieš čo, ono to bude znieť troška smiešne teraz, áno, ale najjednoduchšie riešenie pre mňa z toho von bolo predať to auto. Mm. A to bola jedna z prvých rád, ktoré mi dali nielen rodičia, keď som sa s nimi bavil, ale napríklad aj Betty. Možno keď to teraz sleduje, tak sa aj bude smiať na tom, ale nie je to jednoduché pre chlapa, ktorý si kúpil auto za svoje ťažko zarobené peniaze, aby ho prezentovalo, zrazu ho dať preč. Vieš, sú určité veci, ktoré u chlapa vzbudzujú taký pocit mužnosti u ňoho. A to auto bola jedna z týchto vecí. Čiže napriek tomu, že to riešenie bolo veľmi prosté, tak bolo pre mňa veľmi ťažké. Čiže toto napríklad bola jedna z tých vecí. A ako náhle som to urobil a prišiel veľký balík peňazí na účet, mal som konečne takú slobodu a čas začať riešiť tie svoje problémy, lebo už som vedel, že mi nehrozí tá finančná kríza, lebo mám dostatok peňazí na to, aby som to zvládol. Čiže napríklad toto bola taká jednoduchá, ale dobrá rada. Hej? A potom...
A když říkáš, že prostě pro chlapa je těžké prodat auto. Mm-hmm. Bylo to proto, protože by si, bylo to čistě kvůli tvé osobní mužské ješitnosti? A nebo jsi se na to díval, že co by si opět mě pomyslela rodina, nebo jsi si říkal, co by si o mě pomysleli klienti, a nebo jsi si říkal něco takového obecného, že to se nepatří, abych já prodával auto. Jak se to, co konkrétně z toho to je správné?
Na všetko z toho, čo si povedal, odpovedám áno. A dodal by som ešte jednu vec, že za tým autom bol príbeh. Okay. Hej, ako som sa ja k nemu dostal, koľko som musel na ňo robiť, lebo ja som si to naplánoval. Ja jeden rok, keď som to auto našiel, nikdy som nebol autíčkar. Hej? Čiže mne, keď niekto dneska sa opýta, že aké máš auto, koľko má kilowattov a tak ďalej, ja poviem, že neviem, má 4 kolesa a volant. Hej? Čiže ja vôbec nie som takto na auta stávam. Ani do tej doby som nikdy nebol takýto na auta. Ale keď som to auto uvidel, to bola láska na prvý pohľad. Vieš? A vtedy som si povedal, že ho musím mať. A nezastavila ma ani tá cena. Preto ja som ten rok tak strašne tvrdo pracoval, aby som si ho mohol dovoliť. Ešte to bolo vysnívané auto, doslova. A preto aj tak ťažké bolo sa s ním lúčiť, pretože keď som ho predal, tak s tým autom odišlo aj kúsok mňa, v podstate kúsok mňa. No, tá doba, čo všetko som obetoval preto, aby som ho mohol mať. Ale možno ešte, keď sa vrátim k jednej rade, ktorú som dostal, a to je práve o tej tretej osobnosti, ktorú som chcel spomenúť, tak to je môj coach, náš dobrý priateľ, ty ho tiež poznáš, aj si ho mal vo svojom podcaste, a to je Tomáš Kromka, ktorého zdravím touto cestou.
Áno, o muzeum poistenia sme ho dožili.
Áno, muzeum poistenia. Vynikajúci človek, a on mi dal tiež jednu veľmi dobrú radu. Andrej, začni chodiť medzi ľudí. Prestaň byť doma sám. Lebo ty, keď sa dostaneš do takéhoto stavu, zavrieš sa doma medzi štyri steny a máš pocit, že aspoň oddychuješ, relaxuješ. Ale to je skôr taký útek pred tými problémami, ktoré máš. A nevieš si predstaviť zrazu, ako medzi tých ľudí sa máš dostať. Jednak máš jednať s klientami, máš sa starať o ich veci, máš ísť ešte vonku a tak ďalej. Čiže v tomto mi strašne pomohol Tomáš. A na základe jeho odporúčaní som začal rozbiehať rôzne aktivity, ktoré ma neskutočne pozitívnym spôsobom nakopli. A dneska mám dostatok odvahy na to, aby som o týchto veciach zlých, ktoré som zažil, aby som o nich mohol rozprávať. Čiže naozaj aj pre tých, ktorí možno sa tak utápajú doma v nejakej depresii, choďte medzi ľudí, nemusíte sa s nimi rozprávať, nemusíte ich poznať, proste len sa prechádzajte po meste, vnímajte, čo sa deje. Veľmi dobrá rada napríklad bola práve od Betty, ktorú som predtým spomínal. Andrej, choď na prechádzky. Aj keby si mal byť sám, ale vnímaj to okolie. Čo sa zmenilo za tú dobu? A ja som začal chodiť, ale aj to bolo ťažké, vy zvonku, aj sám niekde vonku, lebo zasi v tých svojich myšlienkach a tak ďalej. A zrazu si prišiel na to, že aha, tento strom začína v tomto ročnom období nejak troška inač voniať. A začal som sa ako keby tešiť na to, že idem v lete hore tým kopcom a zas pôjdem okolo toho stromu alebo okolo toho kríku, lebo som vedel, že len na tom jednom mieste tá vôňa bola. A také troška sklamanie bolo, keď tá vôňa prešla, lebo už máme zimu, už to zmizlo preč, ale opäť prejdeš po 3 metre ďalej a opäť vidíš niečo nové. Hej? Čiže bolo veľmi pekné chodiť či už po tom meste, či po tej prírode a keď si začneš všímať takéto veci v malom, zrazu prídeš na to, že z tej hlavy tie problémy ako keby same vyšumeli von, že nezaťažuješ hlavu týmito problémami, ale hľadáš maličkosti v tom živote, ktoré ťa začnú tešiť. A v tomto oni mi strašne pomohli.
Nedelo sa ti to, že si nemohol spáť kvôli starostem, ktoré si mal?
Nie, že som nemohol spať, nemal som problém zaspať, lebo som bol tak unavený, že už som musel spať, ale spal som strašne málo a chodila som spať strašne neskoro. To znamená o 2. o 3. v noci, keď mi trebalo o 7. vstávať, pretože my to máme tak doma nastavené, že žena chodí skôr do práce, čiže ona nemôže chlapca brať do škôlky, čiže ja musím ráno vstávať a ho brať. Asi vezmi, že denne som mal spánok 3, 4, 5 hodín, keď sa podarilo. Hej? Pretože tá samota večer v tej tme mi jednoducho robila dobre. To bol taký útek, vieš, pre tú realitou, že čo všetko sa deje, aké máš problémy a vtedy to nemusíš riešiť jednoducho. A nechcelo sa mi ísť spať. Už som šiel spať iba vtedy, keď už naozaj som mal takú potrebu, že viem, že už musím aspoň troška. A aj z biologického hľadiska je obrovský problém, keď málo spíš a nie to ešte, keď máš aj nejaké problémy. Hej?
To pracovní tempo, které si v minulosti měl, tak máš ho i dnes, nebo budeš ho chtít mít někdy i v budoucnu? Případně říkáš, nebo si naopak myslíš, že už raději to tempo dát lehčí, aby si dlouhodobě vydržel?
Existuje jeden taký podcast takých ľudí, čo robia zdravú stravu v Čechách a oni hovoria tak, že zdravie áno, ale s rozumem. Čiže aj tu by som tak povedal, že to tempo sa dá zvládnuť, ak si na ňo dostatočne dobre pripravený. Ale treba si to nakrokovať, treba mať nejakú štruktúru, aby si sa opäť nedostal do tých problémov, ako boli. Lebo teraz mám opäť energiu. Nasal som strašne veľa pozitívnej energie. Spoznal som neskutočne veľa dobrých ľudí, ktorí mi pomáhajú s jednou vecou, ktorú som rozbehol. A už teraz vidím, že existuje určité nebezpečenstvo, že si nedám pozor a opäť tú energiu, ktorú vydávam vonku, nemusím zvládnuť spracovať. Jednoduchšie je to už ale teraz kvôli tomu, lebo som si to predtým prežil. Takže už sa snažím žiť v takej rovnováhe.
A v čem je to nebezpečí?
To nebezpečie je to, že narušíš tú takú životnú rovnováhu. Vieš, súkromný život a pracovný život by nemali ísť na úkor jeden druhého. Musia tam byť nejaké protipóly, nejaké rovnováhy. Ako náhle z tej domácnosti uberáš a dávaš to do podnikania dlhodobo, teraz nehovorím krátkodobo, ale dlhodobo, tak sa to odrazí na vzťahoch doma. A opäť môže človek byť unavený tak, ako bol predtým. Ak je to naopak, tak zasa ti môžu chýbať určité výsledky, ktoré si očakával a problémy z práce začneš prinášať domov, lebo zase príliš veľa času tráviš napríklad s rodinou a nevenuješ sa tej práci, ako máš. Hej? Čiže tak nejako.
Měl si, když ste měli ty finanční problémy, měl si i situaci, že jste vyloženě se museli třeba uskromňovat ve věcech, které jste nakupovali, jídlo?
Nikdy jsem se nenaučil tak šetriť, jako za poslední rok. To, víš, to je, prídeš dneska do obchodu, hej, alebo taký základ šetrenia, ako by mala fungovať dobrá rodina, hej, tie zdravé rodinné financie. Nemíňať peniaze na nezmysly. Ak tých peňazí máš veľa, tak napríklad chceš doprať dieťaťu, tu kúpiš hračku, hent kúpiš hračku, tam ideš. Je dobré, ak sú peniaze míňané na veci, ktoré miluješ, ktoré ti vytvárajú rôzne krásne zažitky, ku ktorým sa vieš vrátiť. Napríklad výlet, alebo nejaká dovolenka s rodinou, spoločné veci zažité a tak ďalej. Ale ak napríklad míňaš tie peniaze len na to, aby si tomu dieťaťu kúpil hračku, jednak, že míňaš ich na nezmysle a druhá vec, ešte aj vo výchove tomu dieťaťu škodíš, lebo ho neučíš tej disciplíne a tomu, že nie všetko, o čo si pípne, tak musí dostať. A v podstate ten život tak fungoval dovtedy, kým tie peniaze boli. Míňali sme na rôzne veci, hej, proste tu kavička, tam kavička, tu obed. Ale keď sa dostaneš do takejto situácie, zrazu prídeš na to, že ona naozaj je lepšie si naváriť na 3-4 dní dopredu. A keď do toho obchodu, už opäť pozeraš po tých zľavách, čo predtým si nepozeral, koľko veci stoja. Proste si chcel, tak si si to kúpil. Hej, čiže najväčšia asi taká kríza bola, keď som sa dostal do tých problémov, začali s tým troška aj také mentálne problémy, taká vyčerpanosť. Strašne som pribral. Nedokázal som sa obliecť do svojich starých šiat. Ale to je sranda, že nielen, že sa nevieš obliecť do nových šiat, ale ty nemáš peniaze na to, aby si si kúpil nové rifle. A potom trpíš, vieš, lebo jednak sa musíš obliecť, stiahnuť ten opasok, musíš niekde sadnúť do auta, cestovať na nejaké školenie alebo na nejaké sústredenie a tá cesta je pre teba utrpenie. Aj chodenie po vonku je pre teba utrpenie. Čiže ty nechceš ísť von, aby ťa ľudia videli. Máš spravený oblek na mieru, do ktorého sa ty nevieš mestiť. Ty cítiš, ako tie gombíky sa napínajú a máš byť na spoločnej fotke so svojimi kolegami. A všetci sa smejete, akože usmievate do fotoaparátu a ja sa usmievam, ale ten môj úsmev nie je úprimný. Vieš, a to všetko so všetkým sa spája proste.
Koľko si skúpil obleku?
2 obleky na mieru a 2 také sety na mieru a niekoľko topánok. Teraz nespočítam presne páry, že koľko, ale sme sa smiali, že mám viacej topánok ako moja žena. A kabát na mieru. Dokopy to bolo niekoľko tisíc eur určite. Ale pozitívum je, že už sa do nich zmestím.
Taky mám obleky na míru, ale naštěstí jsem se do nich celou dobu vždycky vešel. Mm-hmm. A používám je poměrně často, takže
ano. Ono,
mám odůvodnění, že to potřebuji doopravdy reálně.
Mm-hmm. Ono, vieš čo, ja som si tak uvedomil, že naozaj začína byť veľký problém, keď moja mamka sa mi začala smiať, že mám veľké brúško. Vieš, ona nepovedala mi rovno, že si tlstý, Andrej, že prestan sa napchávať, lebo ona nevedela, čo sa deje. Hej, možno si myslela, že som len dobre vypapaný z domova, ale to bolo všetko zo stresu, málo pohybu a tak ďalej. A mám jednu fotku so synom, kde je vyložený na kuchynskej linke a ja som opretý o tú linku. A teraz si predstav, že chlap, ktorý mal 75 kg, má zrazu 85, 10 kg pribratých v podstate len na váhe a ty vidíš, ako to brucho je opreté alebo položené, lepšie povedané, na tej linke. Vtedy som si povedal, že Andrej, vyzeráš hrozne. Jedna z vecí, čo mi pomohla zvládnuť tú nejakú mentálnu vyčerpanosť, bolo to, že som začal cvičiť. Aj keď som bol alebo mal som problémy s peniazmi, tak som si zaplatil trénera, pretože aspoň som sa mu mohol vykecať. A druhá vec je, že som aspoň niečo robil pre svoje zdravie. To bola jedna z vecí, kedy sa začalo lámať to, že som nešťastný, aspoň do nejakej aktivity. A tá aktivita ale veľmi pomaly naštartovala ďalšie aktivity s tou všetkou pomocou, o ktorej som ti povedal.
Mm.
No a to samozrejme ešte, možno, že by si sa ma to aj sám opýtal, ale jedna vec je, ako vyzeráš, druhá vec je, ako cítiš sa, že potrebuješ niekde pobehnúť a ty nevládzeš a cítiš, ako ti skáče to brucho, to je veľmi nepríjemné. Začínaš cítiť, ako ti skáču prsia. Vieš, to dovtedy som nezažil a ono je to bolestivé. A druhá vec je, ale keď sa tak cítiš, tak to vyzeráš. A aký si potom doma, vieš, v tom vzťahu s partnerkou alebo s manželkou a tak ďalej. Čo teba môže očakávať? Aký si chlap? Vieš, možno pre niekoho je to také tabu, hej, že nebavme sa o veciach, ktoré vychádzajú napríklad zo spálne, ale ty vtedy nemáš chuť, nechceš. To sú problémy, ktoré kazia aj tvoj vzťah vnútorný. To nie je len o peniazoch. Nie je to len o tom, ako vyzeráš pred ľuďmi, ani o tom, že tvoje sebavedomie je úplne rozdrvené a nevieš, ako sa z toho dostať. Ale začína kvôli tomu trpieť aj tvoja rodina. Aj základné potreby tie partnerské začínajú trpieť. Hej, čiže to je cyklus toľkých problémov, ktoré zrazu máš začať riešiť, že už to potom nie je len o tých peniazoch. Peniaze sú len spúšťač.
Seš v stavu, že třeba Nebo byl jsi v stavu, že třeba ještě to tvoje rodina nevěděla, jaké máš starosti, tvoje žena na tebe byla milá, příjemná a ty jsi říkal, já si to nezasloužím, protože mám takovéhle problémy a ona o tom neví?
Presne tak. To začnú obrovské výčitky potom. Lebo máš pocit, alebo nie, že pocit, každý chlap by mal byť chlap. Vieš, a ty zrazu tým chlapom nie si. Oni to možno ešte nevedia, ale ty to vieš. A pomaličky sa to nedá zakrývať. Ja si pamätám teraz jedno stretnutie, keď som bol v Prade za kolegom, môj veľmi dobrý kamarát. A ja som to vedel pomerne dobre zakrývať. Hej, že veľa som sa usmieval, bavil som sa. Ja keď som prišiel medzi ľudí, tak som prepol na extroverta. Ako náhle som bol sám doma, bol som introvert. Zavrel som sa do izby a bol som sám zavretý medzi štyroma stenami. Hej, proste buchlo 9 hodín a to bolo pravidlo, že bude kľud, ja už chcem byť sám. Opäť, na úkor rodiny. Hej. A tam, v tom Poprade, takisto, kým sme sa bavili normálne, všetko bolo OK. A zrazu, a neviem, jak sa to stalo, neviem ani, koľko bolo ticho, ale kamarát sa ma pýta, Andrej, čo ti je? A ty, keď si nedáš pozor, tak tú masku nedokážeš udržať stále. A zrazu si začali ľudia všímať a ja som už aj cítil, že už nemám energiu to zakrývať ďalej. A keď som už nemal energiu, nedal som si pozor, tak tú mimiku tváre neoklámeš. To je okamžite vidno, že máš problém.
Ja organizuju súťaž Zlatá minca od roku 2005. A měl jsem problém, který pro mě byl strašně dlouho neřešitelný a který spočíval v tom, že já jsem třeba už velmi před mnoha lety měl představu, že budu dělat nějaké rozhovory o financích, o ekonomice. A tehdy mi někdo položil otázku, a jak zabezpečíš, aby se na to lidé dívali. Já jsem nevěděl. A tehdy byla jediná cesta, která mě napadla, že prostě zaplatím si reklamu, že počet vidění v médiích nebo na Google, ale nic jiného mě nenapadlo. A když jsem chtěl, aby se komunikovala jako Zlatá minca, tak jediná cesta byla zaplatit v médiích, což jsem nějakou dobu zkoušel. Na jedné straně získáváš od partnerů peníze, potom to dáváš ty samé peníze do médií, je to takový průtokový ohřívač, vlastně na tom nezískáváš nic. No a já jsem neviděl světlo na konci tunelu a když to takhle děláš 5-10 let, začneš být unavený. Začal jsem z toho být unavený, nevěděl jsem, co s tím dělat. Takže nakonec to dopadlo tak, že se Zlatá mince několik let nerealizovala kvůli tomu, že já jsem nevěděl, co s tím. A když jsem se rozhodl, že dobře, tak vytvořím nějaké sociální sítě, trvalo mi to 2 roky vybudovat sociální sítě. 2 roky jsou déle než 2 roky, co jsem odesílal první video a postupně jsem dosáhl toho, že ta videa začala mít nějakou sledovanost a v podstatě nyní mají už poměrně relevantní výtlak. Ale byly to 2 roky, kdy mě živila manželka. A přiznat manželce, jak na tom jsem a říct jí, že já něco zkusím, věř mi, nevím, jak to dopadne, teda věřím, že to dopadne dobře, ale ona to samozřejmě nemůže vědět. Ale nakonec to trvalo ještě déle, než jsem si myslel, že to bude trvat. A dnes už zase, už mě nemusí živit. Už jsem schopen vydělat peníze, už jsem se od toho dna také odrazil. Ale tohle to, co říkáš, do značné míry znám hodně dobře. Proto i tak jsem zareagoval s tím, že jestli jsi měl dobré spaní, protože já jsem několik let měl problém usnout v noci. Člověk se lehne do postele a najednou si tě začnou honit hlavou všechny ty starosti, které si v průběhu dne, protože jsi solární živočich a měl si slunce, dokázal odehnat, ale prostě nastoupí noc a ty ležíš poslední nespící člověk ve tvé rodině a honí se ti hlavou nepříjemné myšlenky a díky ní nemůžeš usnout.
Ano.
A potom díky takovýmhle myšlenkám usneš pozdě a nespíš dost, takže další den zase za moc nestojíš. Je to začarovaný kruh.
Áno. A keď náhodou príde víkend, že už vieš, že nemusíš ísť do práce, tak spíš pol dňa. A opäť sa tej rodine nevenuješ.
Já jsem zase neměl problém se věnovat rodině, protože já jsem trochu jiný člověk v tomto, než ty, každý jsme jiný. Ale to, jak jsem se třeba zeptal na to, jestli si neměl pocit, že si to nezasloužíš, tak tohle to se mi stávalo také. A nejtěžší bylo, když jsem poprvé se s někým bavil a měl jsem vyslovit, že mě déle než 2 roky živila manželka. A mezitím jsem to už řekl více lidem, takže dnes to takto do vysílání řeknu normálně. Teda ne normálně, ale prostě vyslovím to. Ale vím, jak to bylo těžké poprvé vůbec být schopen to vyslovit. A na druhou stranu, když jsem to už jednou vyslovil, tak jsem se cítil, že jsem to dokázal něco překonat.
Ano.
Když jsi potom začal ty sám něco dělat a začal jsi se odrážet od toho dna, cítil jsi se fajn?
No, veľmi dobre som sa cítil presne v tej situácii, ktorú si ty popísal, že nielen, že si to človek prizná, ale dokáže to povedať nahlas. Aj keď na začiatku to bolo možno len voči žene, ale mohli sme sa aspoň začať rozprávať a začať nejak plánovať najbližšie kroky, čo budeme robiť, aby sme to zvládli. Aj keď to trvalo dlho, ale s jej veľkou pomocou, odhodlaním a vypetím všetkých síl, lebo to nielen boli moje problémy, ktoré mne robili zle, ale takisto to bolo veľmi vyčerpávajúce aj pre ňu. Tak sme to nakoniec nejakým spôsobom zvládli a dneska je to už lepšie. Hej? Ale najlepšie som sa cítil a preto aj keď nás možno pozerá niekto, alebo bude nás zo známu pozerať niekto, kto má takýto problém a premýšľa, ako to celé vyriešiť, ak je pred vami jednoduché riešenie, ako som mal ja, predať to auto napríklad, tak ho predajte. Netreba čakať. Ja som s tým otáľal 1/4 roka, odkedy som vôbec začal premýšľať nad tým, že by som ho predal. Si vezmi, že 3 mesiace premýšľať nad tým. 3 dni stačili na to, aby som sa s tým emotívne vysporiadal a vtedy som si vlastne uvedomil, veď je to skvelý pocit. Ja som to auto predal, mal som na účte zrazu niekoľko desiatok tisíc, bol to skvelý pocit. Ešte lepší pocit bol, keď zo dňa na deň som mohol vrátiť dlhy napríklad voči sestre, ktoré som mal od nej požičané peniaze a tak ďalej, lebo ty sa dostávaš do situácie, kedy dlhy vykrývaš dlhmi a tak ďalej, alebo niekde nezvládaš, alebo nestíhaš platiť a zrazu tie peniaze boli. To je jedno, že koľko ti ostalo na účte, ale zmizli dlhy. To bolo také oslobodenie sa od problémov, že zrazu máš energiu začať robiť niečo dobré a užitočné a začať myslieť pozitívne. Lebo myslieť pozitívne v momente, kedy máš finančné problémy, je veľmi ťažké. Vieš, finančné problémy ti kazia atmosféru doma, kazia všetko. Oni nežijeme pre peniaze. Peniaze sú len prostriedok na to, aby nám pomáhali splniť si naše sny. Vieš, a ty máš ten život len jeden. A veľmi šikovné sú v tomto deti. Deti snívajú neustále, majú kopec nápadov, niekedy nám to príde až smiešne, že zase niečím prišiel, lebo skúšajú a tak ďalej. A keď zrazu sa staneš dospelým, tak nejako tie povinnosti, tá práca a tak ďalej spôsobia to, že prestaneš snívať. Že jednoducho si povieš, že na toto mám čas, toto zatiaľ je nedosiahnutelné, odkladáš to a tak ďalej. Ale keď nemáš svoje sny, tak na čo sa máš tešiť? Ako aký zmysel má istým životom, keď napríklad žiješ len preto, aby si urobil spokojnú napríklad svoju rodinu. Hej? A vo výsledku ani tu potom nerobíš spokojnú, keď máš tie finančné problémy. Ale ak ty si dokážeš splniť aj to, čo ťa robí šťastným a tie peniaze ti tomu dopomôžu, že nie si ich otrokom, ale práve naopak, tie peniaze ti pomáhajú na dosiahnutie týchto cieľov, tak si o mnoho spokojnejší, robíš šťastného seba. Keď si šťastný ty a máš sám seba rád, tak robíš radosť aj svoju okoliu, svojej rodine a pretváraš to okolie na lepšie okolie. Ale ak si vo finančných problémoch, nemáš energiu na to toto robiť. A ten život je dosť smutný potom.
Indikovalo si kolem sebe i další lidi, kteří mají ktorí sú v podobnej situácii, ako si bol ty?
Vieš čo? Jedného by som možno dokázal identifikovať, ale tí na tom neboli až tak zle, to je pravda. Aj s niektorými vecami som im pomohol, lebo už som mal ja nejakú svoju skúsenosť. Ale skôr, čo sa mi teraz stáva, je to, že stretávam ľudí, ktorí mi pomáhajú teraz na tom jednom projekte. Ty o ňom vieš, ale tak nie sme tu o tom, aby sme o ňom rozprávali.
Děláme oba dva finanční gramotnosť, aby mieli diváci trochu predstavu. Áno. Tak.
A strašne veľa ľudí sa rozhodlo mi s týmto pomôcť. A oni sa rozhodli na základe toho, že som sa nebal povedať ten svoj príbeh a že ten projekt finančnej gramotnosti rozbieham práve na základe toho môjho príbehu. Že keď som sa dostal do problémov, tak ako ťažké bolo z nich sa dostať von a keď ja, ktorý som robil s peniazmi, s financiami, som dokázal sa dostať do takého stavu, tak aká je šanca, že sa do toho dostane niekto, kto tomu absolútne nerozumie? Lebo pre finančného sprostredkovateľa je veľmi jednoduché uvrhnúť klienta do dlhu. Vieš, je jednoduché vybaviť hypotéku, vybaviť úver. Ale ty si tu aj od toho, aby si tomu človeku pomohol zvládnuť ten úver, splatiť. Aby si ho pripravil na veci, aby to dokázal urobiť. A v podstate, keď to nedokážeš ty sám voči sebe, ako to dokážeš voči tým klientom, ktorých máš? A že ich nie je málo. Vieš, čiže...
Máš pocit třeba, když si máš klienty, tak máš pocit nějací klienti, že v té situaci, v jaké jsou, že vyložením hrozí dostat se do něčeho podobného jako tobě? No, že někteří lidé jdou do rizikových třeba hypoték?
Já si to nemyslím, já jsem o tom přesvědčený. Máme za sebou obdobie lacných hypoték. Mm-hmm. My jsme jeden z nejzadlženějších národov v Evropě. Ale v úvodzovkách sme aj jeden z najbohatších národov v Európe. Vezmi si, aký máme vozový park pod s nehnuteľnosťami, ktoré vyše 80%, teraz neviem, aká je presná štatistika, ale vyše 80% máme v osobnom vlastníctve. To nemajú ani Nemci. A kto má známych kamarátov, ktorí žijú v Nemecku, tak vedia potom, o čom hovorím. Hej? A teraz vezmi, že veľa z tých nehnuteľností sa nakúpilo za veľmi nízke úrokové sadzby. Ja mám klientov, ktorí majú úroky 0,4, 0,7 a dneska platia takmer 1000 eur na hypotékach. To znamená, že majú obrovské hypotekárne dlhy na sebe. Čo bude s nimi po 3 rokoch, po 5 rokoch, keď skončí fixácia a nebudú pripravení na to, aby túto situáciu zvládli, pretože ja som im napríklad v tomto nevedel poradiť. A nevedel som im to dať do poriadku, pretože sám som nechápal, čo sa môže stať s tými peniazmi. Dneska tomu už rozumiem, lebo som si tým prešiel. A preto, keď sa stretávam aj so svojimi starými klientami, ale aj s novými, tak sa bavíme o tej finančnej gramotnosti, hovorím im o svojom príbehu, aby dokázali sa nejako vžiť do tej situácie, že čo im hrozí. Čiže toto si myslím, že je obrovská výzva pre všetkých nás, ktorí pracujú s financiami, aby sme pomohli tým klientom to zvládnuť. Pretože teraz si predstav tú situáciu, že prejde 30 rokov, na ktoré sú tie úvery viazané. Po 30 rokoch budú Slováci, podľa mňa, najbohatší národ v Európe, alebo jeden z najbohatších. Budú to ľudia bez dlhov, ale s nehnuteľnosťami. A nehnuteľnosť bude vždycky aktívum, dobré aktívum. Hej. Čiže a teraz si predstav, že ľudia zrazu nebudú platiť za nehnuteľnosti a budú môcť napríklad viac si dovoliť investovať, či už do zlata, či do akcií, či do kryptomien, kto čo má rád. A zrazu prídeme na to, že my sme celkom bohatý národ. A možno to je také... Ako,
nieco pozitívneho na záver je kvázi.
Áno,
tak.
Áno, ale... Ja teraz nechcem zachádzať akože do politiky, ale jeden politik svojho času povedal, že taká výnimočná vlastnosť Slováko je to, že dokážeme prežiť aj z mala. V tej dobe to bolo uražlivé. A ja si myslím, že stále je to uražlivé. Ale čo dokážeme urobiť potom, keď budeme mať veľa? A je tu opäť ďalšie nebezpečenstvo. Zrazu začneme byť bohatí, začneme mať veľa. Čo s tými peniazmi urobíme? Keď zrazu ten štandard sa naozaj takto zvýši. Dopadneme, ako dopadol Andrej, lebo sa nebudeme vedieť v meste do kože.
Řekneme si, že chceme drahé auto?
chceme drahé auto, treba mi drahý oblek, ktorý mi reálne netreba, potrebujem novú Gucci kabelku, pretože aj suseda má Gucci kabelku, alebo moja šéfka má Gucci kabelku. A budeme chodiť na zbytočne drahé dovolenky len preto, lebo aj kolega sused išiel, nie preto, že ja tam idem, aby som si oddychol a chcem byť šťastný s rodinou. A spadneme do toho cyklu opäť nejakého konformného života a veľmi konzumného života. Miesto toho, aby sme boli disciplinovaní a naučili sa pracovať s peniazmi. Lebo keď už vieme pracovať s tými peniazmi, ktoré dnes máme, a vieme sa pripravovať na to, že tých peňazí budeme mať v budúcnosti viacej, tak môžeme byť spokojní ľudia potom.
Na začátku tohoto roku som měl rozhovor s specialistkou na Tomáše Baťu, která hovořila o tom, jak co radil Tomáš Baťa svým zaměstnancům. A on hovořil, že klidně, když chcete nějakou drahou věc, tak si ji kupte, ale kupte si ji proto, protože pro vám to osobně udělá radost. Nekupujte si nic proto, abyste udělali dojem na ostatní lidi.
Ano, ano.
To je takový ten citát, že lidé utrácí peníze, které nemají, aby si koupili věci, které nechtějí, aby vytvořili dojem na lidi, které nemají rádi.
Ano, ano, my strašně veľa dáme na to, kto si čo myslí. A najlepšie riešenie, ako z toho vonku, je prestať pozerať na to, kto si čo myslí. Akože znie to strašne jednoducho, že? Ale nie je to tak jednoduché.
Ja som náhodou človek, ktorý sa nestará, co si kdo myslí. Dôkazem čehož je napríklad, že potrebovala som na doma takové nejaké tepláky, ktoré bych nosil. Shodou okolností dcera prišla nedávno predstaviť asi po více než 3 letech svého přítele, se kterým je. A do té doby jsme ho neviděli. A já jsem potřeboval ty nové tepláky. Tak jsem zašel do trekkingového obchodu. Jestli nemají nějaké takové slušně vypadající tepláky, tak našli takové lezecké kalhoty. A oni byli žlutý. Já mám rád zářivé, jasné barvy, tak jsem řekl, já z ty kalhoty žlutý kopím, protože se mě líbí. Ale ještě tam měli jedny a ty byly červený. A to jsem se musel smát v kabince, protože jsem se zkusil ty červený. A říkal jsem si, co by si ten kluk pomyslel, kdyby mě viděl v těchto červených kalhotech. Čili já jsem člověk, který shodou okolností se příliš nestará o to, co si kdo myslí, nebo tě kupuju si reálně věci, které se líbí mně. Prostě žluté kalhoty asi není úplně něco standardního, ale na druhou stranu, když jsem budu s modrou košilí, tak vypadám jako ukrajinská vlajka a můžu s tím chodit i po venku, což občas dělám.
Ano, ano, ano. Ale keď už o tom hovoríš, tak opět je to něco, co máme společné, protože můj první oblek na míru byl čisto červený. A moje auto, které jsem si koupil vysnívané, bylo tiež červené. Já milujem červenou farbu. Že ja som sa tak smial, že som si kúpil auto ku obleku a oblek ku autu, vieš. Takže, a tiež som sa nestaral o to, čo si ľudia myslia, lebo nie je to sranda v červenej farbe niekam prísť. Hej, je to také, keby sme žili v Taliansku, nikto to nerieši, lebo oni sú takí proste. Ale na Slovensku choď niekde, my sme konzervatívna krajina a choď v červenom, to už na to musíš byť vyzeralá osobnosť, musí z teba vyžarovať proste, že ten oblek, ktorý máš na sebe, že si ho zaslúžiš. Lebo veľakrát ľudia povedia, že šaty robia človeka, ale aj človek robí šaty. Nie je jedno, čo si oblečieš. Dá na seba oblek a ľudia sa pozrú na teba a je im smiešno, lebo vedia, že ten oblek nie že na teba nepasuje. On môže byť presne na centimetr na teba urobený u krajčíra, ale jednoducho nie si dozreli na to, aby si sa do toho obleku mohol obliecť. A naopak, niektorí ľudia si môžu obliecť aj čisto biely oblek a ísť na jednanie s nejakými veľkými podnikateľmi a nikto to nerieši. Pretože ten človek, keď otvorí dvere, tak proste otvoril to pán alebo pani v bielom a jednoducho to je taká sila, že až.
To som ešte chtěl k tomu na začátku, co si říkal, že lidé sú, nebyl si pripravený na to mít ty peníze.
Áno.
Ono je občas v živote lepší, když nové věci přichází po malých dávkách.
Určitě.
Protože jednak se na ně lépe zvykneš, ale máš i možnost se z nich radovat. Můžeš se radovat z takové pitomosti, jako jsou růžové kalhoty.
Ano.
Které nosíš doma, v zásadě tě málo kdo jiný v tom vidí, ale jako prostě těší tě to. Takže když by si měl takovýhle věci najednou třeba 20,
Mm-hmm.
Tak potom to nestíháš vstřebat a nestíháš se z toho dostatečně radovat.
Jednoznačně.
A když už máš ty peníze utratit, tak je lepší, když si to prostě rozdávkuješ v horizontu více let a budeš mít dlouhodobou radost.
Ano.
Ano, rozumím dost dobře tomu, že prostě člověk začne jednou vydělávat víc, než na co byl připravený.
Přesně tak. No a teraz, keď to troška otočíme, hej, že milí rodičia, keď všetko kúpime svojim deťom. Nie je to isté? Vieš, že tá finančná gramotnosť, ktorú obaja robíme, že to nie je len vzdelávací prvok nejaký, že ukážeme ľuďom, ako si nastaviť rodinný rozpočet, ako ho ochrániť, ako budovať bohatstvo a tak ďalej. Ale aj ten výchovný rozmer je tam obrovský. Výchovný, sociálny, búrať možno nejaké stereotypy. Vieš, lebo tých stereotypov máme strašne veľa naokolo. A necháme sa nimi častokrát riadiť. Ale ak sa nájde dostatok ľudí, ktorí dokážu ísť s kožou na trh, možno ako my dneska dvaja, že sme dokázali rozprávať o tých svojich problémoch, koľkým ľuďom to dodá odvahu prestať riešiť to, čo si myslí niekto druhý, prestať súdiť iných ľudí. Mňa napríklad posledné obdobie, ten posledný rok naučil to, že kým nie si v koži iného človeka, nesúď ho. Lebo nevieš, čím si prechádza, nevieš, prečo tak reaguje, prečo si to myslí. O mnoho ľahšie sa ti žije potom, keď tých ľudí nesúdiš. Ale práve naopak, keď sa ich snažíš pochopiť. Nie každý sa s tebou o tom chce rozprávať prirodzene, ale sú ľudia, ktorých keď sa opýtaš, prečo si takto reagoval, lebo tomu nerozumiem, tak sú možno niekedy až veľmi krát prekvapení, že o mňa sa niekto zaujíma. A zrazu prídeš na to, že ten človek je úplne super. Vieš, a že si máte čo dať do toho života. Ale opäť je to o tých stereotypoch. Ja sa nebudem starať o toho, nebudem sa zaujímať o toho, ale aj tak na konci dňa riešim to, čo si ten druhý myslí o mne. Vieš, že proste si myslím, ak my ľudia, čo pracujeme o financiách, máme odozdať nejaké posolstvo tým ľuďom, ktorí možno ešte len začínajú tú cestu, ako sme si my prešli. Že vnímajú možno po dnešku už nejaké indície, že aha, už sa dostávam do problému, robím rovnaké chyby, ako robil Andrej, alebo už som na kraji možno toho krachu, alebo už som v tej situácii, keď je to naozaj veľmi zlé, vždycky je nejaká cesta von. Ale opäť je tu ten stereotyp. Čo na to povedia druhý? Kašli na to, čo povie ten druhý človek. Proste postav sa, naber tú zvýšky tej energie, tej sily a choď aspoň za tými najbližšími a povedz, mám problém.
Ja nemám rád osobne jedno slovní spojení a to slovní spojení zní urobiť niečo, ako sa patrí. Protože když někdo to takto řekne, tak to je takové, že taková velmi konzervativní, že prostě ta věc takto musí být a je to jediné správné řešení a prostě je to očekávání, které od nás ostatní mají a které bychom měli splňovat za každou cenu.
Ano.
A co se týká dětí, tak například můj názor dlouhodobý v tom, že koupit dítěti něco, já mám rád věci, které hodně vydrží.
Mm-hmm.
Které jsou i dražší než jiné věci, ale koupit dítěti bundu, kterou bude moct nosit celé své dospívání a příliš se na něm nerozpadne. A vydrží to prostě. A nemusíš kupovat těch bund víc. Prostě koupit boty, které mu hodně dlouho vydrží, pokud se vložně nerozpadnou podrážky. A tak dále. Prostě rád kupuju velice odolné věci.
Áno, ako naše babky hovorievali, nie? Že nie som tak bohatá, aby som si mohla kupovať lacné veci. No.
Tak, presne. Myslíš si, že je v naší spoločnosti hodne rozšírené to, co si ty zažil a co zažívajú ešte i ostatní, že sa lidé, že lidé príliš bezhlavie nakupujú?
Určite. Určite. A možno najviac je to vidno práve v tomto období, alebo možno keď sú nejaké, vieš, tie Black Friday a podobne, keď sa človek ide zblázniť, lebo na Vianoce musím kupovať niečo. Je veľmi smutné, ak napríklad na darčeky na Vianoce si človek berie úver. Osobne takého nepoznám, čiže je to asi také šťastie moje, ale viem, že veľa ľudí sa takýchto nájde a je smutné, keď kvôli tomu, aby si spôsobil radosť niekomu druhému, tak tú svoju práve naopak znižuješ tým, že sa uvrhneš do nejakého zbytočného dlhu. Je Najjednoduchšie riešenie je prísť, sadnúť si doma a porozprávať sa. Jednoducho nemáme na to, aby sme mali drahé Vianoce. Práve možno v tomto období by bolo dobré, keby ľudia sa nad tým zamysleli, že tie Vianoce nie sú o darčekoch, že sú o tom, že strávime ten čas s tými milovanými, odovzdáme sa im, nebudeme riešiť rôzne problémy a tak ďalej. A nie je to o tom, či máš pod tým stromčekom 20 alebo 30 darčekov. Veď niekedy ľudia ich nemali. Veď dneska, keď sa niekto sťažuje, aká je ťažká doba, tak si poviem, že fúha, keď budete niekedy v meste Kežmarok, oni tam majú hrad. A nedaleko hradu na námestí majú jeden dom a tam je tabuľa jedného slovenského básnika, už si nespomenie meno. Ten človek sa narodil v dobe, kedy prežil rozpad Rakúsko-Uhorska, zjednocovanie Československa po prvej svetovej vojne, veľkú hospodársku krízu, druhú svetovú vojnu, zažil ešte 68. rok a až potom zomrel. Ten človek sa nedožil našej doby. Ak tento človek by sa sťažoval, že žil ťažkú dobu, neistú dobu, tak by som povedal, že má na to právo. Ale ak my sa dneska sťažujeme a máme všetkého dostatok, možno by len stačilo sa zamyslieť nad tým, že či naozaj ten konzumný život nie je až príliš veľký, či neriešime až príliš veľa, aké sú trendy a názory tých iných ľudí, lebo niekto niečo povedal, tak ja by som to mal mať tiež. A keď si takto sadne rodina spolu a príde na to, že naozaj ten najväčší dar pod stromček je to, že si môžete spolu dať čalada alebo rybu na Vianoce a sa spolu smejete a máte krásne zažitky, tak to stojí za všetky darčeky, ktoré tam sú. A nestojí to za to, aby si z toho mal problém. Takže na tvoju otázku, áno, veľa ľudí toto zažíva počas celého roka a najviac to budú zažívať asi ľudia teraz práve pred sviatkami, lebo každý bude chcieť niekomu niečo dopriať a na svoj úkor.
V 80. a 90. letech jeden režisér dělal animované filmy, patří mezi nejlepší na světě, ruční animace. Jmenuje se Hayao Miyazaki. Dodnes žije. A jeho nejslavnější film Cesta do fantazie, dostalo to i Oscara za animovaný film, tak po mnoha letech přiznali, že některé prvky, které v tom filmu byly, popisovaly určitou nenasytnost tehdejší japonské společnosti. Oni tím prošli už skoro před 30 lety. Už v té době to se to takto kritizovalo. My se tím začínáme zabývat až v posledním čase, takže máme určité zpoždění a doufám, že se nám podaří zvládnout tady ty problémy taky a uspět. Mm-hmm. A držím palce, aby se nám stalo to, co jsi říkal v průběhu své řeči, že až toto všechno splatíme, tak budeme patřit mezi ty nejbohatší. Pokud tedy nedostaneme nějaký geniální nápad, že potřebujeme všichni okamžitě velice drahé auto.
No, tak asi.
Já mám jednu kamarádku, která je přes 70 let, protože já tancuji a ona také tancuje v Rakousku. A ta má dům, který si zařídila kdysi s manželem a je velice velký. Manžel jí zemřel, takže ona teď některé části pronajímá. No a ta dnes nedávno na stará kolena popisovala, jak se jde zadlužit ještě na následujících asi 10 nebo 15 let, nebo za 90 tisíc euro potřebuje koupit fotovoltaiku a aby jí to nainstalovali a aby měla jistotu, že vždycky bude mít elektrickou energii. Takže je zajímavé, že i prostě takto lidé na stará kolena, ale ona má prostě odůvodnění, proč to dělá.
Ano.
To dokáží zadlužit, ale přejme tedy Slovensku, aby bylo úspěšné v tom, jak do budoucna budeme svoji finanční situaci zvládat.
Určite. A nielen Slovensku. Viem si predstaviť, že keď toto zvládneme spoločnými silami, môžeme byť konečne takí priekopníci, že z tejto krajiny môže vyjsť niečo veľmi pozitívne aj pre iné krajiny, ktoré sa potýkajú s takýmito problémami.
Dobře, a to je, myslím, takové velice super poslední slovo. Takže děkuji, Andrej Jurč byl dneska mým hostem.
Super,
ďakujem. Kdo jste dosledovali až sem, tak prosím, sdílejte tuto diskuzi, linkujte ji, bude to užitečné. Mějte hezký večer, ahojte.
Majte sa krásne všetci.